Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
មនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីនៅទួរគីនិងសេរីកើនដល់ជាង 5,000 អ្នកហើយលោក Biden នឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមានទំនុកចិត្តឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនអរគុណការគាំទ្រគណៈមានពាក្យចចាមអារាមអំពីការដកតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់និងមកកម្ពុជាដើម្បីរឹតចំណងការទូតបន្ថែមកម្ពុជារំពឹងឈ្នះមេដាយច្រើនជាងមុនក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមអាមេរិករករកកំទេចបាក់បែកនៃបាឡុងចារកម្មចិនដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Blinken ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាលើកកម្ពស់ការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសទួរគីនិងសេរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើការស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតដែលកប់នៅក្រោមគំនរបាក់បែកនៃអាគារដែលដួលរលំដោយសារគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 5,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលមួយយប់ក្រោយមកដែលអាកាសធាតុបានធ្លាក់ចុះដល់ក្រោម0អង្សាសេរលករំជួយដីជាង 20 ទៀតដែលមានកម្រិត4 Richter ឬខ្ពស់ជាងនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទួរគីនិងសេរីអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទួរគីនិងសេរីនៅក្នុងស្ថានភាពនៃភាពសោកសៅដែលមិនអាចថ្លែងបាននេះនឹងបាននិយាយថាតួលេខស្លាប់និងរបួសមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពសោកសៅនិងការបាត់បង់ដែលក្រុមគ្រួសារនីមួយៗបានជួបប្រទះនៅពេលនេះនោះទេដែលពួកគេបានបាត់បង់ម្ដាយឪពុកកូនស្រីកូនប្រុសនៅក្រោមគំនរអាគារបាក់បែកឬក៏អ្នកដែលមិនដឹងថាតើមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅរស់ឬក៏ស្លាប់នោះឡើយលោក Tedros បានថ្លែងនៅក្នុងការប្រជុំមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងបញ្ជូនយន្តហោះពិសេសដឹកបរិការពេទ្យទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរនិងថាអង្គការនោះនឹងធ្វើការដើម្បីគាំទ្រដល់ការរៀបឡើងវិញនិងការកសាងឡើងវិញរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែរលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថានេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវតែរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាមនុស្សជាតិតែមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងសម្រាលការឈឺចាប់របស់អ្នកដែលបានរងគ្រោះយ៉ាងស្រាប់រួចទៅហើយទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាបន្ទាន់របស់ប្រទេសទួរគីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសដើម្បីបញ្ជូនគ្រឿងបរិក្ខារនានានិងក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅកាន់តំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារការរំជួយដីនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងច្រើនឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនានានិងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗដែលបានបញ្ជូនក្រុមការងារនិងធនធានទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការផ្ដល់ការវិដំឡៃដែលធ្វើឲ្យមានការទុកចិត្តឡើងវិញអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិជាជាងការដែលគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីសំណើគោលនយោបាយដ៏តាក់ទាញនៅពេលដែលលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាលើកទី2អំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការថ្លែងរបស់លោកនៅពីមុខសភាដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយនេះនឹងធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលប្រទេសជាតិប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងយល់អំពីចរន្តបញ្ច្រាស់ប្រតិក្រឡាគ្នាដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសដែលនោះគឺជាភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមដ៏នឿយណាយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយប្រទេសចិនជាដើម និងនៅចំពេលដែលប្រទេសជាតិវាយតម្លៃដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាតើលោក Biden នឹងស័ក្តិសមនឹងត្រូវទឹកគេបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តំណែងនៅអាណត្តិទី2ជាបន្តទៀតឬទេនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនេះជាសន្ទរកថាលើកដំបូងបង្អស់របស់លោក Biden ទៅកាន់សភាចាប់តាំងពីពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីកន្លងមកលោក Biden នឹងឈរនៅលើវេទិការដ្ឋសភាថ្លែងសន្ទរកថាអំពីប្រទេសជាតិនេះនៅចំពេលដែលមានការស្ទង់មតិថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌល NORC សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកិច្ចការសាធារណៈនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេញវ័យចំនួនតែ 25% ប៉ុណ្ណោះដែលអះអាងថាអ្វីៗនៅក្នុងប្រទេសកំពុងឈានទៅមុខនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះពលរដ្ឋប្រហែល 75% និយាយថាអ្វីៗកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវខុសជាងនេះទៀតសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអ្នកមិនចង់ឲ្យលោក Biden កាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតឡើយទីប្រឹក្សារបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ថាលោក Biden មានបំណងនឹងតតាំងជាមួយនឹងការយល់ឃើញទាំងនេះដោយផ្ទាល់មុខនឹងស្របពេលនោះដែរព្យាយាមបញ្ជាក់នៅការលើកឡើងណាមួយដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់ចំពោះក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកអូលេស្គីរេសនីស្កូបានបញ្ជូនសារតាម Twitter នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការធ្វើកំណែទម្រង់បានបន្តទោះបីក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការលាចេញនិងការបណ្ដឹងចេញពីតំណែងជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមថាលោកនឹងត្រូវគេជំនួសតំណែងក៏ដោយលោករេសនីស្កូបានមានប្រសាសន៍ថាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អស់លោកអ្នកនឹងការរិះគន់ប្រកបដោយការស្ថាបនាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky មិនបានថ្លែងជាសាធារណៈអំពីអត្ថាធិប្បាយមកពីសមាជិកសភាម្នាក់ដែលបានស្នើឲ្យលោក Renitskou ផ្ទេរទៅកាន់តួនាទីថ្មីទៀតទេក្នុងសន្ទរកថានៅពេលយប់របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងពង្រឹងតួនាទីនៃការរៀបចំរបស់អ៊ុយក្រែននៅតាមព្រំដែននិងតំបន់នៅសមរភូមិមុខលោករ៉ានូខៅបានមានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលលោកមិនបានប្រុងប្រៀបចុះចេញពីតំណែងការសម្រេចណាមួយអំពីអនាគតរបស់លោកនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីការរុះរើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេលិនស្គីកាលពីចុងខែមករារួមមានការលាចេញពីតំណែងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកវីឆេស្លូវសាពូវ៉ាឡូដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជួយឧបត្ថម្ភភស្តុភារសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកបានរងការចោទប្រកាន់អំពីរឿងអាស្រូវក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធរឿងនេះពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានព្រមានថារុស្ស៊ីអាចប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងនៅពេលដែលខួបមួយឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់រដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានបានជំរុញក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យអនុវត្តផែនការសន្តិភាព5ចំណុចតាមការព្រមព្រៀងគ្នាកាលពី2ឆ្នាំមុនដើម្បីបង្កើតផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការជំរុញនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាប្រធានឆ្លាស់វេនឆ្នាំ2023នៃសមាគមអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសប្រទេសនេះនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្លុកអាស៊ាននេះនៅចុងឆ្នាំនេះតែកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅទីក្រុងហ្សាកាតាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយការពិភាក្សាគ្នាពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានភាពវឹកវរចាប់តាំងពីកងទ័ពបានដណ្ដើមអំណាចនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីរិនតូម៉ាស៊ូឌីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាបានស្នើផែនការអនុវត្តមួយដល់សមាជិកអាស៊ានសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយក្រុមយោធាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការសន្ទនារវាងក្រុមយោធានិងក្រុមបះបោរក្រុមយោធានៅតែជាសមាជិកអាស៊ានតែប្លុកនេះបានហាម5ក្រុមនេះមិនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្រិតកំពូលដ ដោយសារការខកខានរបស់ក្រុមនេះក្នុងការអនុវត្តផែនការដែលមានគោលបំណងសម្រាប់ឲ្យបាននៅសន្តិភាពរវាងក្រុមយោធានិងចលនាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាន់ស្វេដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនគ្មានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននោះទេដោយសារប្លុកអាស៊ានបានបដិសេធនិងមិនអញ្ជើញសមាជិកក្រុមយោធាហើយបានស្នើត្រឹមតែតំណាងមិនមែនកម្រិតនយោបាយជាសំណើដែលរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់នឹងមកកម្ពុជាដើម្បីរឹតចំណងការទូតបន្ថែមកម្ពុជារំពឹងឈ្នះមេដាយច្រើនជាងមុនក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games អាមេរិករករកកំទេចបាក់បែកនៃបាឡុងចារកម្មចិនដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Blinken ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាលើកកំពស់ការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមីយ៉ាន់ណានិងអ៊ីរ៉ង់អូស្ត្រាលីនិងបារាំងនឹងរួមគ្នាផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំសម្រាប់អ៊ុយក្រែនពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានប្តឹងក្នុងបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមណ្ឌលព្យាបាលនៅប្រទេសក្រីក្រខ្វះអគ្គិសនីដែលទៀងទាត់អលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងការទូតប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់និងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីរឹតចំណងការទូតបន្ថែមអ្នកតាមដានលើកឡើងថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Frank Walter Steinmeier នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជានាសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីរឹតចំណងទាក់ទងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13ដល់15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្នុងពេលប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់រូបនោះនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលលោកប្រធានាធិបតីនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជានិងតំណាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយលោកក៏នឹងទៅមើលដោយផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការសម្អាតមីនដែលអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែគាំទ្រនឹងការងារជួសជុលនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកក៏នឹងចុះពិនិត្យមើលកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃខ្មែរក្រហមផងដែរ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអានសុខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេបើតាមព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែមករារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានគាំទ្រដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងវិភាគទានចំនួន23លានអឺរ៉ូក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបោះសម្អាតមីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994នេះគឺជាការរួមចំណែករបស់អាល្លឺម៉ង់ចំពោះសកម្មភាពបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងការគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការឈានដល់គោលដៅកម្ពុជាគ្មានមីនឆ្នាំ2023ប្រធានមូលនិធិខុនរ៉ាត់អដិនណៅអ៊ីដែលជាមូលនិធិរបស់គណៈបកនយោបាយនៅអាល្លឺម៉ង់លោកដានីយ៉ែលស្មុកឃីងប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អាល្លឺម៉ង់មកកាន់កម្ពុជាជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃវឌ្ឍនភាពទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៅពេលខាងមុខលោកបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនេះក៏បង្ហាញពីផលប្រយោជន៍របស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងតំបន់ហើយអាល្លឺម៉ង់រងចាំដើម្បីរឹតចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាក្រោយគោលនយោបាយរបស់អាល្លឺម៉ង់សម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2020លោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាល្លឺម៉ង់មិនមានភាពរកាំរកូសអ្វីឡើយនិងថាប្រទេសមួយនេះក៏បានផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាច្រើនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្ដីសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះលើកឡើងថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហាក់មិនសូវល្អឡើយដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកឡើងសពពាវុធឬហៅថា EBA លោកបញ្ជាក់ថា
លើកឡើងទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបគឺមានជាប្រកាសរឿង EVA ណាប៉ុន្តែសម្រាប់ជាដំណាក់ដំណងជាទី2កម្ពុជានិងអាល្លឺម៉ង់មានទំនាក់ទំនងល្អហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវការនៅការជួយគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចជាតិកិច្ចទៅណា
លោកបន្តថាអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសដែលកំពុងតែលេចធ្លោទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាហេតុនេះការទទួលបានការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនកាន់តែរីកចម្រើនសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះរំពឹងពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថានឹងទទួលបានផលប្រកបដោយវិជ្ជមានប៉ុន្តែលោកថានយោបាយក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាហាក់ខ្លាចជារនាំងបន្តិចបន្តួចនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកាលពីកន្លងទៅតំណាងទូតរបស់អាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជួបលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជួបក្តីក្តាំនៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមរបស់ខ្លួននៅពេលតំណាងទូតរបស់ខ្លួនជួបជាមួយលោកកឹមសុខាដោយបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសដែលគាំទ្រគុណតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាពិសេសគឺជាមិត្តរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាក៏សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់នេះជាការរឹតចំណងការទូតបន្ថែមរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងថាអាល្លឺម៉ង់សម្លឹងឃើញពីតួនាទីសំខាន់របស់កម្ពុជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈការដែលកម្ពុជាបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជាពិសេសភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវែនរបស់អាស៊ានបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ូណាអាល្លឺម៉ង់បានតម្រង់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមកកាន់តំបន់ Indo-Pacific ហេតុនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះបានក្លាយជាប្រទេសសំខាន់សម្រាប់អាល្លឺម៉ង់មិនថាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយឬក៏សន្តិសុខនោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
ដូច្នេះតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់មកពេលនេះវាគឺជាការធ្វើឡើងជាប់ទៅនឹងគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់អាល្លឺម៉ង់នឹងដែលចង់បានអំពីប្រវត្តិមានរបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាអធិបតីរបស់អាល្លឺម៉ង់កាន់តែមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងផងដែរ
នៅក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារអាល្លឺម៉ង់ចំនួនប្រមាណ $1,083,000,000តួលេខនេះមានការកើនឡើង 23% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋ AKP ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ការនាំចូលរបស់អាល្លឺម៉ង់មកកម្ពុជាក៏មានការកើនឡើង 3% ដែលមានចំនួនប្រមាណ$163,000,000អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអាល្លឺម៉ង់ភាគច្រើនរួមមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងទំនិញធ្វើដំណើរផលិតផលកសិកម្មគ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនីនិងកង់ខណៈការនាំចូលសំខាន់មានដូចជាយានយន្តសម្ភារៈសំណង់និងគ្រឿងសង្ហារឹមជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅខែឧសភាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាស៊ីហ្គេមដែលមានការប្រកួតកីឡាប្រមាណ40ប្រភេទមន្ត្រីកម្ពុជាបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាកីឡាករកម្ពុជានឹងឈ្នះមេដាយបានច្រើនក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនៅខែឧសភាខាងមុខនេះមន្ត្រីចងខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកកីឡាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានមេដាយច្រើនជាងមុនគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី7ខែកុម្ភៈនេះនៅសាររយៈពេល87ថ្ងៃទៀតដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32និងប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលមានកីឡារាប់ពាន់នាក់មកពី11ប្រទេសចូលរួមក្នុងនោះមានអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនិងប្រទេសទីមួយខាងកើតនឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាដល់ ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកវត្តចំរើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមប្រាប់ VOA ថាកីឡាករកម្ពុជានឹងចូលរួមប្រកួតគ្រប់ប្រភេទកីឡាទាំងអស់ដែលនៅក្នុងបញ្ជីប្រមាណ40កីឡាលោករំពឹងថាកីឡាករកម្ពុជានឹងឈ្នះមេដាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
មានកីឡាខ្លះយើងធ្លាប់ឈ្នះមេដាយនៅស៊ីហ្គេមដើមមុនគេហៅសក្តានុពលគេហៅកីឡាសក្តានុពលអញ្ចឹងកីឡាសក្តានុពលហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចស្វែងរកមេដាយបានអញ្ចឹងតែកីឡាពេលតង់កីឡាសម្បត្តិកីឡាក្រាប់ទៅកីឡាបណ្ដាលគុណខ្មែរអីបណ្ដាល Kickboxing បណ្ដាលអីហ្នឹងដែលធ្លាប់តាមវិស័យមុនមុនហ្នឹងអានឹងយើងអាចកំទៅរកមេដាយហើយបាទ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងមានឈ្នះមានចាញ់តែសំខាន់បំផុតគឺយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះយើងត្រូវរកខិតខំមកមេដាយឲ្យបានច្រើនអានឹងសំខាន់ណាស
់បើតាមលោកវត្តចំរើនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅជូនភ្ញៀវដែលមកចូលរួមដូចជាការរៀបចំផ្លូវអាកាសសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពនិងកន្លែងស្នាក់នៅជាដើមសម្រាប់កីឡាករក្នុងការប្រកួតការពីលើកមុនដែលប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាស៊ីហ្គេមកម្ពុជាទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន63រួមមានមាស9ប្រាក់13និងសំរឹទ្ធចំនួន41កម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសាប្រដាល់សេរី1ប៉េតង់2រូវីណាម3តៃក្វាន់ដូ1ចំបាប់1និងគុនខ្មែរចំនួន1លោករឿងសោភ័ណ្ឌអាយុ32ឆ្នាំជាកីឡាករគុនខ្មែរដែលកំពុងវឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមប្រកួតកីឡា King Boxing ក្នុងទម្ងន់69គីឡូក្រាមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Game បានបង្ហាញក្តីរំពឹងថាលោកនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីតែដណ្ដើមយកមេដាយឲ្យបានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព
កីឡាករគុនខ្មែរដែលបានប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះ19ឆ្នាំមកហើយនោះប្រាប់ VOA បានថែមថាកន្លងមកលោកឈ្នះមេដាយប្រាក់ពីជើងអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងធ្លាប់ប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរចំនួន200លើកដោយឈ្នះចំនួន180លើកចាញ់15លើកនិងស្មើចំនួន5លើកបាទតាមលោករឿងសោភ័ណ្ឌប្រភេទកីឡា King Boxing ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើប្រទេសណាខ្លះនឹងចូលរួមប្រកួតកីឡានេះនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនិងជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវរង់ចាំរយៈពេល60ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមនេះដោយសារសភាពការប្រទេសមិនអំណោយផលនិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកហ៊ុនសែនថ្លែងពេលនោះថា
ឆ្នាំ2023នេះយើងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតស៊ីហ្គេមដែលនឹងមានកីឡាករកីឡាការិនីរាប់ពាន់នាក់ហើយជើញមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ការប្រកួតក្រោយការយើងមានពីប្រកួតប្រកួតស៊ីហ្គេមហើយនិងប្រកួតប៉ារ៉ាហ្គេមគឺជនពិការយើងត្រូវខិតខំធ្វើឲ្យបានកិច្ចការមាននេះជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងមិនក្រំតែជាបញ្ហាសម្រាប់ការឈ្នះមេដាយទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយមានការទទួលខុសត្រូវផ្ដល់នូវសវត្ថិភាពសម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីនិងអ្នកដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាផ្ដល់នូវការសប្បាយរីករាយសម្រាប់ពួកគេទាំងឡាយដែលមកនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជា
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានជួយកសាងពហុកីឡាឋានដែលមានតម្លៃជាង150លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2023នេះកីឡាស៊ីហ្គេមធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងកីឡាប្រមាណ40ប្រភេទនឹងដាក់ប្រកួតនាពេលខាងមុខក្នុងនោះរួមមានអត្តពលកម្មកីឡាលើទឹកវាយសីបោះបាល់ប៊ីយ៉ាស្នូកឃ័រប្រដាល់សកលកាយវប្បកម្មអុកបាល់ទាត់វាយកូនហ្គោលកាយសម្ព័ន្ធយូដូការ៉ាតេគុនចម្រោះប៉េតង់សេដក់វាយកូនឃ្លីលើតុកតៃក្វាន់ដូវាយកូនបាល់ប្រណាំងទូប្រពៃណីនិងបាល់ទះជាដើមនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ SEA Games កម្ពុជាឈ្មោះ Cambodia 2023រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រតិបត្តិការរករកកំទេចបាក់បែកនៃបាឡុងរបស់ចិនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបាឡុងដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានហោះស៊ើបការចូលលើដែនអាកាសអាមេរិកនេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនយន្តហោះអាមេរិកមួយគ្រឿងបានហោះទៅរកអ្វីដែលអាជ្ញាធរពណ៌នាថា ាបាឡុងស៊ើបការរបស់ចិននិងបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងនោះកំទេចបាក់បែកនេះបាឡុងនេះបានធ្លាក់លើផ្ទៃទឹកប្រមាណ11គីឡូម៉ែត្រគេបានរៀបចំផែនការដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលបាញ់ទម្លាក់វារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនអាមេរិកលោក Pete Buttigieg បានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី State of the Union របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ថា
I do know that when the president gave the order
ខ្ញុំដឹងថានៅពេលលោកប្រធាននាយកដីបញ្ជាឲ្យចាត់ការរឿងនឹងយោធាបានថ្លឹងថ្លែងចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងគ្នាការបាញ់ទម្លាក់នោះមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដល់ជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីឡើយ
ចិនបានប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះការបាញ់ទម្លាក់នេះដោយអះអាងថាបាឡុងនោះគ្រាន់តែធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានឧតុនិយមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកឧត្តមនាវីម៉ៃមូលិននៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដែលចូលនិវត្តន៍បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ថាចិនអាចមានចេតនាប្រើបាឡុងនេះដើម្បីបង្អាក់គម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងលោកថៃដូចនេះថា
ជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំគិតថារឿងនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនសំណួរមួយគឺថាតើមនុស្សមួយក្រុមដឹងអំពីមនុស្សមួយក្រុមទៀតកំពុងធ្វើអ្វីក្នុងប្រទេសចិនដែរឬក៏អត
់នៅពេលនេះសម្ពាធកំពុងកើនឡើងលើរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសដីអាមេរិកលោកជូបៃដិនក្នុងការរុករកកំទេចបាក់បែករបស់បាឡុងនេះនឹងឆ្លើយសំណួរអំពីសមត្ថភាពនិងគោលបំណងរបស់វាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Mike Turner បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC ដោយយល់ស្របជាមួយនឹងអ្នករីគុណដែលថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden គួរបាញ់ទម្លាក់បាឡុងនេះឲ្យបានឆាប់ជាងនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
China is a self-declared adversary
ចិនជាគូប្រជែងដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងពួកគេកំពុងពង្រីកសមត្ថភាពយោធាយ៉ាងពិតប្រាកដពួកគេកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពដោយគ្រា3ដងកំពុងប្រជែងអាវុធលឿនជាងសម្លេងនិងពង្រីកសមត្ថភាពដែនអាកាស
ក្នុងកម្មវិធី Disvic នៃទូរទស្សន៍ ABC សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Marco Rubio បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការប្រមូលទិន្នន័យបើទោះបីជាមានការធានាពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាខ្លួនមានវិធានការទប់ទល់រួចហើយក៏ដោយលោកថ្លែងដូចនេះថា
ICBM field some of the ballong ni ban haw lo ti tang BC chlong thvip dae chi ti tang yothia daw samkham bophot muoy dae yeung mien hai ban haw chen te kan samot phi akhnee chpoe teu maha samot mien samnuo che chraun dae trou ka chmlai
krom montrey kasuong ka pichet amrik mon rompeng tha ka rok rok kamteik bak bai nei ballong ni mien ka lombak nu lai pontae mon ban ban saman tha vi trou prau pe proman nu te pi ratthani Washington khnyom chria Wanarat VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយសមាភាគីកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដោយបានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងពីការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយបន្ទាប់ពីជំនួបរបស់លោកជាមួយសមាភិកកូរ៉េខាងត្បូងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាលើកកម្ពស់ការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានហៅសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ខ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Park Jin ដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោក Blinken បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការការពារកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវគ្រប់សមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសមត្ថភាពការពារជាទូទៅនិងការការពារដោយគ្រាប់មីស៊ីលផងដែរលោកផាកបាននិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាពង្រឹងការទប់ទល់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងនេះសំដៅទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យោធាអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងថារាល់ការបង្កហេតុណាមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងក្លារួមគ្នាមួយកិច្ចពិភាក្សាកាលថ្ងៃសុក្ររវាងលោកផាកនិងលោក Blinken ទៅបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រុងស៊ីអ៊ូលនាសប្តាហ៍នេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin ដែលបានបញ្ញាពង្រឹងលំហាត់សមយុទ្ធយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរលោក Blinken បាននិយាយថាលោក Lloyd Austin ស្វាគមន៍ពង្រឹងផែនការទប់ទល់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងរួមមានតាមរយៈការចែករំលែកព័ត៌មានស៊ីជម្រៅជាងមុនស្ដីពីការគម្រោងកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងផងដែរ លោក Blinken បានលើកឡើងថាលោកនិងលោក Park ក៏បានពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការត្រីភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនផងដែរលោក Blinken និងលោក Park ក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងឆ្នាំ1992និងបានពន្យាបន្ថែមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ៊ីរ៉ង់អូស្ត្រាលីនិងបារាំងនឹងរួមគ្នាផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំសម្រាប់អ៊ុយក្រែនពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានប្តឹងក្នុងបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមណ្ឌលព្យាបាលនៅប្រទេសក្រីក្រខ្វះអគ្គិសនីដែលទៀងទាត់តុលាការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់ទោសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពីបទបន្លំឯកសារនិងអំពើពុករលួយមួយចំនួនលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
លោកចូខុកអតីតអ្នកនយោបាយកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្លាក់ពីតំណែងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈកន្លងទៅពីបទក្លែងបន្លំឯកសារដើម្បីចោទឈ្មោះកូនលោកចូរៀនក្នុងរឿងអាស្រូវមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នយោបាយកាន់តែខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងជាច្រើនមិនពេញចិត្តទៅលើរូបលោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកចូធ្លាប់ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ដល់3មួយរូបនិងជាជំនួយការដល់ចំណិតរបស់អតីតប្រធានដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូចាអ៊ីននិងធ្លាប់បានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មួយរយៈពេលខ្លីផងដែរមុនពេលលោកលាលែងពីតំណែងនិងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសជាច្រើនករណីរួមទាំងបទសូកប៉ាន់និងការក្លែងបន្លំឯកសារកាលពីចុងឆ្នាំ2019ផងដែរសាលាដំបងក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានកាត់ទោសលោកចូពីបទក្លែងបន្លំឯកសារដើម្បីបញ្ជូនកូនប្រុសនិងកូនស្រីម្នាក់របស់លោកទៅវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗនិងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលដើម្បីជឿចារិកការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សចម្រិតរបស់លោកមូនផងដែរការធ្លាក់ចុះនៃទង្វើរបស់លោកចូបានបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវឌ្ឍនភាពរបស់លោកមូនចំពេលមានការខកចិត្តពីអ្នកបោះឆ្នោតលើវិសមភាពដែលកាន់តែតានតឹងនិងការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឲ្យមានភាពស្មើគ្នានោះចុងក្រោយវាក៏បានធ្វើឲ្យប្រធានដីកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នលោកយុនសុកយល់ដែលពេលនោះជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើលោកចូនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតលោកចូដែលបានបដិសេធមិនបានប្រព្រឹត្តខុសនោះថាលោកនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍លោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការប្រកាសសារក្រមថាខ្ញុំទទួលយកសារក្រមនេះហើយខ្ញុំនឹងតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្ញុំទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដោយភាពស្មោះត្រង់និងបរិសុទ្ធតឡាកាបានថ្លែងថាលោកចូបានខົບខិតជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីឈុងយងស៊ីមដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យផងដែរនោះក្នុងការក្លែងបន្លំឯកសារដើម្បីឲ្យកូនប្រុសរបស់ពួកគេចូលរៀននៅវិទ្យាល័យជំនាញនៅសាលាច្បាប់និងឲ្យកូនស្រីចូលរៀនក្នុងសាលាពេទ្យអ្នកស្រីឈុងបានរងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំរួចហើយពីបទល្មើសទាំងនោះនិងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការវិនិយោគបែបគ្រួសារមួយនេះតឡាកាក៏បានផាកពិន័យនៅទឹកប្រាក់ចំនួន4,900ដុល្លារអាមេរិកដែលតុលាការថាជាចំនួនប្រាក់ដែលលោកចូបានទទួលជាសំណូកពីសាលាពេទ្យរបស់កូនស្រីខ្លួនក្នុងទម្រង់ជាអាហារូបករណ៍នោះតុលាការបានលើកឡើងក្នុងសារក្រមថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាច្រើនលើកនៅក្នុងការចោះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់កូនកូនរបស់លោកសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយប្រើប្រាស់ទូនាទីរបស់លោកជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យដូច្នេះដើមហេតុនឹងសារធាតុនៃបទល្មើសនេះមានលក្ខណៈទុច្ចរិតហើយបានបំផ្លាញនូវទំនុកចិត្តសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះភាពស្មើគ្នាក្នុងប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យតុលាការបានលើកឡើងថាលោកចូក៏ប្រឈមមុខនឹងការទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតចំពោះការបំពានអំណាចរបស់លោកក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងការរារាំងក្នុងការធ្វើអធិការកិច្ចជាធម្មតាទៅលើទង្វើខុសឆ្គងដែលគេសង្ស័យថាបានស្នើឡើងដោយបណ្ដាញអ្នកនយោបាយនោះតុលាការមិនបានផ្តន្ទាទោសឲ្យលោកចូជាប់ពន្ធនាគារភ្លាមៗនោះទេ ដោយលើកឡើងពីការបិទបញ្ចប់នៃការស៊ើបអង្កេតនិងការជាប់ពន្ធនាគាររបស់អ្នកស្រីឈុងដែលជាភរិយារបស់លោកជាមុនសិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បាននិយាយថាការគាបសង្កត់នឹងអំពើហិង្សាបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់ចំណាត់ការដូចនេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាចំណាត់ការនេះនឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបបសឹកយោធាបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយជោគជ័យនៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីពេលនោះមកអូស្ត្រាលីនឹងដាក់គោលដៅទណ្ឌកម្មលើសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ានិងអង្គភាពចំនួន2ដឹកនាំដោយយោធានៃប្រទេសនេះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បាននិយាយថាវិធានការនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Penny Wong ថ្លែងថា
So after careful deliberation and consultation, Australia is imposing additional autonomous sanctionsOn those directly responsible for the military coup.
បន្ទាប់ពីការពិចារណានិងពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងល្អិតល្អន់អូស្ត្រាលីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មស្វ័យយ័តបន្ថែមទៅលើក្រុមជនដែលមានការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយយោធាក៏ដូចជាការបង្ក្រាបនៅអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់នេះរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាគោលដៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងដាក់បំរាមទៅលើការធ្វើដំណើរចំពោះបុគ្គលចំនួន16នាក់ដែលជាបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងជួរយោធានិងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើអង្គភាពចំនួន2គ្រប់គ្រងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារ
ដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ង់ចំនួន16នាក់ផងដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានធ្វើតាមបណ្ដាប្រចាំប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើបុគ្គលជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន4រូបនិងក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ង់ចំនួន4ដែលផលិតឬលក់យន្តហោះដ្រូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាថាតើនឹងប្រកាសដាក់កងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអង្គភាពអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នោះថាជាក្រុមជ្រុលនិយមឬទេអ្នកស្រីវងបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាទណ្ឌកម្មលើមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមានរហូតដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាឃើញថាមានការវិវត្តទៅមុខសម្រាប់ពលរដ្ឋនឹងការបោះជំហានទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់ការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីបានឯកភាពធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំរាប់ពាន់គ្រាប់ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយរុញច្រានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Marles និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងនេះជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិងបារាំងបាននិយាយថាគ្រាប់កំភ្លើងធំទំហំ155មីលីម៉ែត្ររាប់ពាន់គ្រាប់នឹងត្រូវផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអាវុធរបស់បារាំងឈ្មោះ Nectar ខណៈអូស្ត្រាលីជាអ្នកផ្ដល់រំសើក្នុងការផលិតគ្រាប់ទាំងនេះគេរំពឹងថាការបញ្ជូនគ្រាប់ទាំងនេះលើកដំបូងទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅដំណាច់ខែមេសាខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Sebastian Lecourneau និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Richard Marles កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង អូស្ត្រាលីជាប្រទេសមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់មួយដែលបានផ្តល់ជំនួយដ៏ច្រើនបំផុតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីប្រទេសនេះបានផ្តល់មីស៊ីលនិងរថពីរដែក Bushmaster ដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងពេលកន្លងមកជាងនេះទៅទៀតបុគ្គលិកយោធាអូស្ត្រាលីរហូតដល់70នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីជួយវឹកហាត់ដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងស្រុងលើរុស្ស៊ីផងដែរដែលជាទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាម្នាក់ដាក់លើរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយក្នុងពេលកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Malls បានប្រកាសអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាប្រកាសស្មារតីសាមគ្គីគ្នាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយដូចនេះថា
We wanted to act together as a statement about how importantly Australia and France
យើងចង់ធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីជាសារមួយបញ្ជាក់ថាតើវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែលអូស្ត្រាលីនិងបារាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការគាំទ្រលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសយើងទាំងពីរបានគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនដាច់ដោយឡែកតាមវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាអូស្ត្រាលីនិងបារាំងឈរជាមួយគ្នាដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រឈមនឹងការឈ្លានពានពីប្រទេសរុស្ស៊ី
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងអ្នកស្រី Catherine Colonna និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះផងដែរបើទោះបីជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីរុញច្រានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគ្រប់ដណ្ដប់លើការពិភាក្សានេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីការធ្វើឲ្យមានភាពធូរស្បើយដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងអូស្ត្រាលីបានឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2021នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមួយទឹករបស់បារាំងហើយងាកទៅទិញនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយអូស្ត្រាលីបានចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា AUKUS ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស45 Rights និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដាក់ពាក្យប្តឹងពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងសង្គ្រាមប្រសិនបើពាក្យបណ្ដឹងនេះទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋអាជ្ញាអាល្លឺម៉ង់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសលោកសំបូភីរ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកចឹងពៅជីននិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស45 Rights និងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា16នាក់ទៀតបានដាក់ពាក្យប្តឹងពីឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍និងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីផ្តល់អនុភាពដល់គោលការណ៍នៃយុត្តាធិការសកលប្រឆាំងនឹងពួកឧត្តមសេនីយ៍របស់មីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការនោះបានប្រកាសរឿងក្តីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានព្រំដែនយ៉ាងវែងនិងច្រកចេញចូលគ្មានការឆែកឆេរជាច្រើនកន្លែងជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបាននិយាយថាពាក្យបណ្ដឹងដែលមានចំនួន215ទំព័របានត្រូវដាក់ជូនរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈសហព័ន្ធរបស់អាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាឥឡូវនេះត្រូវសម្រេចថាតើបើកការស៊ើបអង្កេតឬមិនបើកការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ពីការទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនេះនៅក្នុងសារតាមអ៊ីមែលទៅកាន់ VOA ក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធពុំព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទៀតយុត្តាធិការសកលចាត់ទុកឧក្រិដ្ឋកម្មខ្លះរួមមានការបន្លាយពូជសាសន៍ជាអំពើអាក្រក់បំផុតដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនហើយដែលជន់ដៃដល់អាចត្រូវកាត់ទោសនៅទីណាក៏បានប្រធានអង្គការ45 Rights លោក Matthew Smith បាននិយាយថាអាល្លឺម៉ង់មានច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយបំផុតដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើយុត្តាធិការសកលនៅក្នុងពិភពលោកហើយកំពុងដោះស្រាយរឿងក្តីបែបនេះជាង100ករណីហើយនៅពេលនេះលោកនិយាយទៀតថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អង្គការលោកផ្ដោតផុសតាងថ្មីដែលបង្ហាញថាពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សជាប្រព័ន្ធចាប់រំលោភធ្វើទារុណកម្មចាប់ដាក់គុកបាត់ខ្លួនប្រហារជីវិតនិងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដូចជាអំពើបន្លាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលខុសច្បាប់អាល្លឺម៉ង់លោកស្មីតបានបន្ថែមទៀតថាពាក្យបណ្ដឹងនេះមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថា ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្លាំងលើពួកអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហើយថាពួកមន្ត្រីទាំងនោះបានដឹងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ខ្លួនហើយមិនបានចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីរារាំងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះឬផ្តន្ទាទោសជនដៃដល់លោកបានប្រាប់ VOA ទៀតថាពាក្យបណ្ដឹងនេះសំដៅទៅលើមនុស្សមួយចំនួនរួមមានមេដឹកនាំយោធាលោកមានអំឡាំងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមនុស្សផ្សេងទៀតឡើយលោកនិយាយទៀតថាអ្នកផ្សេងទៀតមានរួមសមាជិករបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ្នកផ្សេងទៀត
ពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះគ្របដណ្ដប់ការចាប់ប្រកាន់ការរំលោភធ្វើបាបរបស់ពួកគេទាំងការប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរូហិនយ៉ានៅឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2017នឹងការប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចាប់តាំងពីពួកយោធាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានចាប់ប្រកាន់ពួកយោធាពីការប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយធ្វើបាបជនជាតិភេតៃរ៉ូហានយ៉ាបន្ទាប់ពីរលកឃាតកម្មការចាប់រំលោភនិងការលួចដុតផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2017ដែលបានបណ្ដេញក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនជាង700,000នាក់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាពួកប៉ូលីសនិងយោធាក៏បានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងការស្វាស្វែងរបស់ពួកគេដើម្បីបង្ក្រាបការតស៊ូប្រដាប់អាវុធនិងចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់ពួកយោធាពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេពួកគេនិយាយថាសកម្មភាពរបស់ពួកយោធានៅឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ជាកិច្ចប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីប្រឆាំងការបះបោរហើយបានប្រើប្រាស់កម្លាំងដ៏ត្រឹមត្រូវចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងពួកភេរវជនដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស Fortify Rights និយាយថាពាក្យបណ្ដឹងចម្រុះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំហំនៃការរំលោភធ្វើបាបប្រហែលពាក្យកណ្ដាលនៃពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហិនយ៉ាក្រៅពីនោះមានពីក្រុមជនជាតិភាគតិចច្រើនទៀតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ារួមមានជនជាតិភាគតិចអារ៉ាខាន់ឈីនការ៉ែនការ៉ែនីម៉ុននិងភាគច្រើនជាជនជាតិភូមាស្ត្រីជនជាតិរ៉ូហិនយ៉ាម្នាក់ដែលប្រាប់ឈ្មោះថា FK ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្រីបានអះអាងពីការនៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារទៅលើភូមិរបស់អ្នកស្រីនៅឆ្នាំ2017ដោយពួកទាហាននិងកងទ័ពផ្សេងទៀតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកគេតាមបណ្ដឹងនោះអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានឃើញពួកគេវាយតប់ចាក់និងសម្លាប់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកស្រីហើយបានដុតផ្ទះរបស់ពួកគេហើយអ្នកស្រីបានលើពួកគេចាប់រំលោភកូនប្រសាស្រីរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ដែលជាប់គ្នាលោក Nicky Diamond ជាដើមម្ដងម្នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនក្រៅអំពើហឹង្សារដ្ឋប្រហារហើយឥឡូវនេះរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបាននិយាយថាយើងកំពុងពឹងផ្អែកលើតុលាការក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតនេះជាពេលវេលាដើម្បីបញ្ចប់នីតិរដ្ឋរបស់ពួកជនដៃដល់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមិនអាចគេចផុតពីអកតកម្មរបស់ខ្លួនទេលោកបាននិយាយពេលប្រកាសពាក្យបណ្ដឹងតាមវីដេអូថាប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការទេឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រូវបានដាក់ទោសពេយពួកជនដៃដល់និងប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេទៀត
ក្រៅពីការសម្ភាសជាមួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នៅភ្នែករាប់រយអ្នកទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Fortify Rights បាននិយាយថាពាក្យបណ្ដឹងដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រងជាង1000ទំព័ររួមមានទាំងព័ត៌មាននិងឯកសារបាយធ្លាយមកពីពួកយោធានិងប៉ូលីសរដ្ឋចោជួរនិងប្រភពផ្សេងៗទៀតក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះនិយាយថាខ្លួនក៏បានបំពេញចន្លោះនៅក្នុងរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងពួកយោធាដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅឯតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងរឿងក្តីយុត្តាធិការសកលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនករណីទាំង3នេះផ្ដោតលើការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកយោធាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមុនរដ្ឋប្រហារតុលាការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICJ ធ្វើឲ្យរដ្ឋមិនមែនបុគ្គលទេទទួលខុសត្រូវខាងព្រហ្មទណ្ឌនោះលោក Smith បាននិយាយថាតុលាការរបស់ប្រទេសអាហ្សង់ទីនខុសពីតុលាការអាល្លឺម៉ង់មិនបានចែងពីទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេនៅក្នុងរឿងក្តីយុត្តាធិការសកលមួយទៀតការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាសាធារណៈរបស់ប្រទេសទូគីកំពុងស៊ើបអង្កេតពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មពួកអ្នកទោសនៅក្នុងរឿងក្តីលើកទី1ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងពួកយោធាពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើឡើងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021មកគ្មាននរណាម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងក្តីទាំងនេះឬនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលទើបធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឡាម៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងទេ ក៏ប៉ុន្តែលោកស្មីសង្ឃឹមថាការនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើហើយនឹងនៅពេលណាដែលរដ្ឋអញ្ញាសាធារណៈរបស់លម៉ង់សម្រាប់ចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតនោះលោកនិយាយទៀតថានៅទីបញ្ចប់គោលបំណងរបស់ពួកអញ្ញាធរលម៉ង់ចេញដោយការចាប់ខ្លួនហើយបើរឿងនេះកើតឡើងរឿងផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ប្រទេសលម៉ង់នឹងអាចក្លាយជាការពិតការនេះនឹងបញ្ជូនសារមួយទៀតទៅកាន់សមាជិករបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាពួកគេមិនមានសុវត្ថិភាពពួកគេមិនមានសុវត្ថិភាពដើម្បីធ្វើដំណើរនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ហើយខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
របាយការណ៍ថ្មីមួយរកឃើញថាអ្នកជំងឺចិត្ត1000លាននាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកទទួលបានការព្យាបាលសម្រាប់អាការៈជំងឺដែលជារឿយៗប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាលដែលខ្វះការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទៀងទាត់អង្គការសុខភាពពិភពលោកធនាគារពិភពលោកនិងទីភ្នាក់ងារធម្មពលកកើតឡើងវិញអន្តរជាតិទើបនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍រួមគ្នាមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រព័ន្ធសុខភាពដែលមានធម្មភាពការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកស្រីលីសាឆ្លើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណាវប្រទេសស្វីសលោកចឹងពោជិនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយរួមគ្នាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកធនាគារពិភពលោកនិងទីភ្នាក់ងារធម្មពលកកើតឡើងវិញអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺចិត្ត1000លាននាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកទទួលបានការព្យាបាលសម្រាប់អាការៈជំងឺដែលជារឿយៗប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលដែលខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់មន្ត្រីសុខាភិបាលនានាបាននិយាយថាលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលគឺជាកត្តាសំខាន់មួយដែលអាចឲ្យមណ្ឌលព្យាបាលជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំងឺបានលោកស្រី Hitter Adair Rohani ដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃអង្គភាពគុណភាពខ្យល់ធម្មពលនិងសុខភាពនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាវាជាការសំខាន់ដែលមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលមានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដែលអាចទុកចិត្តបាននិងមានដំណើរការជាប់ជានិច្ចលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Imagine going to a healthcare facility with no lights with no opportunity to have a baby warmer functioning to have medical devices
សាស្ត្រមៃមើលពេលយើងទៅដល់មណ្ឌលព្យាបាលដែលមិនមានអគ្គិសនីដែលម៉ាស៊ីនផ្ដល់កម្ដៅដល់ទីរក់ទើបនឹងកើតมันអាចដំណើរការបានអគ្គិសនីគឺសំខាន់ដើម្បីឲ្យឧបករណ៍ពេទ្យអាចដំណើរការគ្រប់ពេលទាំងអស់នេះជាចំណុចផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលជារឿយៗត្រូវបានគេមើលរំលងដែលមណ្ឌលព្យាបាលត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបន្តផ្ដល់ការថែទាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យម
របាយការណ៍នេះដែលមានចំណងជើងថាប្រព័ន្ធសុខភាពដែលមានធម្មភាពការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលបានលើកឡើងថាមណ្ឌលព្យាបាលច្រើនជាងមួយក្នុងចំណោមមណ្ឌលព្យាបាលចំនួន10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់របាយការណ៍នេះបានបន្ថែមទៀតថាអគ្គិសនីគឺមិនមានគ្រប់ពេលនោះទេសម្រាប់មណ្ឌលព្យាបាលពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមមណ្ឌលព្យាបាលទាំងអស់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិករបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាអគ្គិសនីគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់ការដំណើរការនៃឧបករណ៍គោលនានាដូចជាអំពូលភ្លើងទូទឹកកកនិងឧបករណ៍វាស់វែងសញ្ញាសំខាន់ៗដូចជាសង្វាក់បេះដូងនិងសម្ពាធឈាមជាដើមរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបង្កើនការផ្ដល់អគ្គិសនីដល់មណ្ឌលព្យាបាលគឺជាការសំខាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សលោកស្រី Adair Rohani បានលើកឡើងទៀតថាវាជាការសំខាន់ដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធទាំងនេះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធទាំងនេះត្រូវបានដំឡើងដើម្បីធានាថាវាអាចទុកចិត្តបាននិងមានដំណើរការលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Climate change resilience and how reliable decentralized renewable electricity in healthcare facilities could really
ការមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចទុកចិត្តបាននៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលគឺពិតជាអាចធានានៅភាពធន់នៃមណ្ឌលព្យាបាលទាំងនោះទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីឲ្យមណ្ឌលព្យាបាលទាំងនោះអាចផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបាន និងផ្ដល់នូវការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់គ្រាអាសន្ននៅពេលដែលមានព្យុះសង្ឃរាឬក៏ទឹកជំនន់កើតឡើងដោយមណ្ឌលព្យាបាលទាំងនោះនៅតែអាចមានអគ្គិសនីខ្លះដើម្បីផ្ដល់ការព្យាបាលក្នុងគ្រាអាសន្ននៅពេលដែលត្រូវការ
ក្រុមអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងមណ្ឌលព្យាបាលនានាបានរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេថាដំណោះស្រាយបែបធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលអាចចាយចាយបានប្រកបដោយជីវភាពគឺមានជាទីហោអ្នកនិពន្ធទាំងនោះបានកត់សម្គាល់ថាប្រព័ន្ធស្រូបធម្មពលព្រះអាទិត្យគឺមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងការចំណាយនិងជាធម្មពលស្អាតដែលអាចដំឡើងបានភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកនិពន្ធទាំងនេះបានបន្ថែមទៀតថាការស្ថាបនាប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដែលធន់នឹងអាកាសធាតុអាចទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានហើយស្របពេលនេះដែរធានាបាននៃការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីអូកាតារេសបានមានប្រសាសន៍និងព្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវតែភ្ញាក់ខ្លួនឡើងនិងចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីបដូរគន្លងនៃចំនួនការបែងចែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិបត្តិអាកាសធាតុនិងវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកកូតារេសបានថ្លែងអំពីអតិភិបរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំ2023ទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែកែគន្លងផ្លូវលោកកូតារេសបន្ថែមថាដំណឹងល្អគឺថាយើងដឹងរបៀបកែប្រែស្ដីពីអាកាសធាតុហេរញ្ញវត្ថុការដោះស្រាយទំនាស់លក្ខនឹងលក្ខយើងក៏ដឹងថាការមិនធ្វើអ្វីសោះចំណាយអស់ច្រើនជាងថ្លៃធ្វើសកម្មភាពឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែនៅខ្វះទស្សនវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រពោលគឺការគិតនិងការបដិញ្ញាចិត្តយូរអង្វែងលោកកូតារេសបាននិយាយយោងទៅដល់ការប្រកាសថ្មីៗនេះរបស់អង្គការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិមាណូ Bulletin of the Atomic Scientists ក្នុងការរំកិលត្រណិចនាឡិកា Domesday Clock 10វិនាទីទៅកាន់តែគៀកនឹងមហន្តរាយសកលលោកថាជាការដាស់ឲ្យភ្ញាក់នៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិមាណូនេះបាននិយាយថាភពផែនដីឥឡូវនេះនៅមានចម្ងាយតែ90វិនាទីមុនទៅដល់ក្តីវិនាសអន្តរាយដោយលើកហេតុផលអំពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងការគំរាមប្រើប្រាស់អាវុធបរិមាណូក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនេះដែលមានលោក Albert Einstein ជាអតីតសមាជិកស្ថាបនិកម្នាក់ដែរនោះបានបង្កើតនាឡិកានៃមហន្តរាយសកលលោកនេះនៅឆ្នាំ1947ជាកត្តាកំណត់ថាតើពិភពលោកនៅគៀកប៉ុណ្ណាទៅនឹងមហន្តរាយសកលដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សនេះបន្ថែមលើវិបត្តិនិងកង្វល់ដែលកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតនោះគឺគ្រោះរំជួយដីដ៏ប្រឡាយកម្រិត 7.8 រិចទ័រដែលបានកើតឡើងនៅលើដែនដីទួកគីនិងសេរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកកូតូរេសបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងគៀកគរធនធានដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យយោធារបស់លោកពង្រីកសមយុទ្ធនិងការពង្រឹងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលសង្គ្រាមខណៈដែលលោកទំនងជានឹងបង្កើនការបង្កហេតុដែលមានស្រាប់ហើយតាមរយៈការបង្ហាញអាវុធដើម្បីប្រឈមមុខនឹងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងទីក្រុង Washington ចំណែកនៅប្រទេសប៉េរូវិញអាជ្ញាធរនៅទីនោះបាននិយាយថាការបាក់ដីដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់បានបោកបក់ទឹកនឹងថ្មចូលទៅក្នុងភូមិជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច36នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.